ኣብኢትዮጵያ ፈላማይ ብኮሮና ቫይረስ ተጠቕዐ ሰብ ከም ዝተረኸበ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ወይዘሮ ልያ ታደሰ ኣፍሊጠን። እቲ ጃፓናዊ ዜጋ ዝሓለፈ ለካቲት 2012 ካብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተፈሊጥሎ። ወኪላት ቪኦኤ ሙክታር ጀማልን ሲሞን ማርክስን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽብዎም ጸብጻባት ተወለወለ ገብርኤል ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ካብ ዝተረኸበሉ እዋን ጀሚሩ ናብ ሃገር ከይኣቱ እንተኣትዩ ድማ ጉድኣቱ ንምንካይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ጥዕንኡን ብርክት ዝበሉ ስራሓት ክዓሙ ከም ዝጸንሑ ዝገለጸት ሚኒስትር ጥዕና ልያ ታደሰ ናይ መጀመርያ ተጠቃዓይ ምርካቡ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ንክሕይል እምበር ንከሰናብደና ዝገብረና ክኸውን ኣይግበአን ኢላ። እቲ ቫይረስ ተታሕዘ ሰብ ከም ዝተታሕዘ ቅድሚ ምፍላጡን ቅድሚ ናብ ሕክምና ምኻዱን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረሉ ኩነታትን ምንቅስቓሳትን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝውሰድ ስጉምትታት ዓይነት ይውሰድ ከም ዘሎውን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ መብርሂ ዝሃበ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኤባ ኣባተ ዝሰቐልሲ ሂቡ።
በአሁኑ ወቅት የምናውቀው አንድ ኬዝ ነው። አንዱም ኬዝ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ነው ያለው። የጤናነት ሁኔታውም መልካም ነው። ከእሱ ጋር ንክኪ የነበራቸውም ሰዎች በክትትል ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተዳምረው ነው
ኣብዚ እዋን እዚ ንፈልጦ ተታሒዙ ዘሎ ሓደ ሰብ ጥራዩ ተወሽቡ ድማ ኣሎ። ኩነታት ጥዕንኡ ኣብ ድሓን እዩ ዝርከብ። ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኣብ ትሕቲ ምክትታል እዮም ዘለዉ። ስለዚ እዚኦም ተደሚሮም ንቐጻሊ ንስርሓሎም እዮም ኢሎም ዶክተር ኤባ ኣባተ። ሚኒስትር ጥዕና ልያ ታደሰ ብወገና ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት በረራ ጠጠው ንምባል መደብ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣላ። እዚ ቫይረስ ሎሚ ኣብ 134 ሃገራት እዩ ዘሎ። ስለዚ በረራታት ጠጠው ምባል ፍታሕ ኣይኮነን ትብል ዶክተር ልያ። ዶክተር ልያ ኣተሓሒዛ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ን600 ናይ ምውሻብ ዓቕሚ ከም ዘለዋን ተወሳኺ ሆስፒታላት ንምርራብ እውን ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ኣፍሊጣላ። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን መጋቢት 4/2020 ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ጃፓናዊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ 10 መዓልታት ኣሕሊፉ ምንባሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።